898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Είναι μουσική εκπομπή? Είναι πολιτική εκπομπή? Ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή? Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς, για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε.
Η ποιότητα σε επιλεγμένα φρούτα και λαχανικά έχει την εγγύηση της Rea Fruits. Χοντρική πώληση σε εγχώρια εποχιακά φρούτα και φρούτα εισαγωγής με δυνατότητα παράδοσης στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Βιπέ Ηρακλείου, οδός Ξή. Τηλέφωνο 2810-383191 και στο www.reafruits.gr. Rea Fruits. Παράδοση στην ποιότητα από το 1979.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο, καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος, καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούσετε σε όλη την Ιφίλιο. Μαζί μου είναι ο Ινοχώος Αλέξανδρος Χαρατζάς, μόνιμος συνεργάτης της εκπομπής.
Καλησπέρα.
Και να σας πούμε ότι η εκπομπή Ακρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε και επίσης κάνουμε διάφορες αναφορές σε ιστορίες ελληνικές που θεωρούμε ότι θα σας είναι ενδιαφέρουσες. Σε αυτό το πλαίσιο τώρα των ελληνικών νέων, να πούμε ότι έρχονται κάποια γεγονότα τις επόμενες μέρες, τα οποία είναι τα ηνωτικά 2024, τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, τα οποία γίνονται στην Αθήνα στο Athenium Intercontinental ξενοδοχείο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, έτσι είναι. Είναι τα ηνωτικά που θα γίνουν στο Intercontinental 4 του μηνός.
Ναι, μετά έχουμε επίσης την Παγκόσμια ημέρα ηνοτουρισμού που έρχεται στις 10 του Νοεμβρίου και θα μπορούν όλοι οι φίλοι, οι ηνόφιλοι, οι ενδυνάμοι ηνόφιλοι να πάνε να κάνουν μια βόλτα στα ηνοπία τα οποία θα είναι ανοιχτά και θα έχουν ανοιχτές τις πόρτες να τους καλωσορίσουν. Λοιπόν, επίσης έχουμε και έχουν ξεκινήσει. Θέλω να πεις κάτι, Γιάννη, από αυτού.
Επίσης και στις 3 του Νοέμβρη και στις 3 του Νοέμβρη θα υπάρχουν κάποιες τοπικές γιορτές για το κρασί που είναι το Αγίου Γιώργου του Μεστή.
Α, ναι.
Αλλά σε κοινότητες. Θα υπάρχουν και κάποιες δοκιμασίες χωρικών γίνων, θα υπάρχουν και διάφορα τέτοια.
Πού έχεις κάποιο συγκεκριμένα να μας πεις κάποιο.
Νομίζω ότι στην Έπαρο, νομίζω ότι υπάρχει 3 του Νοέμβρη. Mm-hmm. Υπάρχει στην Ένωση Ηρακλείου ο Σύλλογος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Βενεράτου κάνει στις 8 του μηνός, που είναι χωρική συνοποίηση και θα υπάρχουν και στα άλλα μέρη πολλά. Νομίζω και στην Πόπια υπάρχει μια εκδήλωση, το οποίο από ό,τι λένε νομίζω θα ανοίξουν και ένα βαρέλι κρασί και με τον κόσμο. Γιατί είναι η μέρα που ανοίγουν τα κρασιά σύμφωνα με την παράδοση.
Ωραία. Λοιπόν, να πω ότι έχει ξεκινήσει. Έχουν ανοίξει και οι λίστες για να γίνουν εγγραφές σε ένα κύκλο σεμιναρίων της σύγχρονης αμπελουργίας, την οποία οργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Άμπελος Lab που έχουν εκεί, με τον Στέφανο Κουντουρά, και έχει να κάνει με την κλιματική κρίση και την προσαρμογή της αμπελουργίας. Όσοι ενδιαφέρονται ας μπουν να το ψάξουν μέσα στο ίντερνετ, θα το βρούνε. Και έχουμε ακόμα να πούμε ότι η 1η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ξινόμαυρου. Να απολαύσετε το ξινόμαυρο, το οποίο το λατρεύουμε και εμείς και το αγαπάμε. Έτσι. Και να συνεχίσουμε τώρα με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε εδώ. Να πούμε ότι αν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, τότε θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που κάναμε ότι ξεκίνησε η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουντάκης, που είναι με λατινική γραφή. Μπορείτε επίσης να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα στο Messenger και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Παρακαλώ όμως μη στέλνετε μηνύματα μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου, διότι εκεί έχουμε κάποιο πρόβλημα και δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε. Λοιπόν, έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου που μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα η καλεσμένη μας είναι ο Απόστολος Βεργίτσης, ο Μαρίνος Βεργίτσης, πατέρα και υιός, και ο Γιάννης είναι εινοποιή, από το εινοποιείο Βεργίτσης, και ο Γιάννης Χαρκούτσης είναι ο λόγος του εινοποιείου και γνωστός σε όλους μας. Είναι ο λόγος, έχει βρεθεί πολλές φορές εδώ στην παρέα μας και μας τα λέει πολύ ωραία. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στον Απόστολο. Καλώς ήρθες, Απόστολε.
Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Καλησπέρα και στο Μαρίνο. Καλώς ήρθες, Μαρίνο.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Και οπωσδήποτε στο Γιάννη.
Καλησπέρα και από μένα, στους ακροατές σας. Και καλό καλοκαίρι όπως πάει, γιατί αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν βρέχει, αλλά
ναι, ναι. Ο Γιάννης τα προσέχει όλα αυτά, διότι είναι ο λόγος ότι τα έχει μπροστά του συνέχεια.
Ναι, ναι, είναι ένα πρόβλημα που πιστεύω να λυθεί. Μεγάλο. Γιατί, εντάξει.
Το ελπίζουμε.
Το ελπίζουμε, ναι, γιατί εντάξει, είναι μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Αλλά εντάξει, πιστεύω τώρα τον Νοέμβριο αυτό να φτιάξει λίγο η κατάσταση, να βρέξει, γιατί του χρόνου τουλάχιστον να έχουμε μια καλή παραγωγή.
Μάλιστα, ναι, οπωσδήποτε. Και τώρα πρόσφατα κάπου είδα, Γιάννη, ότι θα ασχοληθείς και με τα κοινά, υποψήφιος ναι, ναι, ναι.
Στο
επιμελητήριο Ηρακλείου.
Επιμελητήριο Ηρακλείου με το συνδυασμό επιμελητήριο για όλους του Βασίλη Μπερτούδου.
Μάλιστα.
Το τμήμα μεταποίησης.
Τμήμα μεταποίησης. Οπότε γνώστης σε πάρα πολλά θέματα.
Να υπάρχει μια φωνή για το κρασί.
Να υπάρχει φωνή για το κρασί πάντα, οπωσδήποτε τη θέλουμε. Και να σου ευχηθούμε και καλή επιτυχία, καλή
ήθεση
όλα αυτά. Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στον Απόστολο και στον Μαρίον, διότι θέλουμε να γνωρίσουμε τον Απόστολο, να γνωρίσουμε το Ηνοποιείο, να γνωρίσουμε την ιστορία του, τα μπέλια, τη φιλοσοφία, τα κρασιά, αλλά ας ξεκινήσουμε την προσωπική σου ιστορία, Απόστολε.
Προσωπική μου ιστορία είναι μεγάλη.
Ας ξεκινήσουμε από αυτή.
Θα πω ότι προέρχονται όλα από τον πατέρα μου.
Ναι.
Ο οποίος ξεκίνησε το 1965 περίπου.
Πού?
Στις Δαφνές Ηρακλείου.
Είστε από τις Δαφνές λοιπόν.
Στις Δαφνές βέβαιως. Να παράγει κρασί και να το πουλάει τότε σε άλλους εμπόρους.
Mm-hmm.
Διότι αυτός δεν είχε αυτοκίνητο.
Μάλιστα.
Και το πουλούσε λοιπόν σε άλλους εμπόρους των Δαφνών και αυτοί τον πολευότανε. Τότε ούτε τιμολόγια είχε ο κόσμος, ούτε τίποτα. Ναι. Ένα απλό χαρτί παραγωγικό από την κοινότητα και γυρίζαν και πουλούσαν. Θυμάμαι τον πατέρα μου ότι το 1973 αγόρασε το πρώτο του αυτοκίνητο. Τότε έκανε εγγραφή στην φορεία, να βγάλει τιμολόγια και να ξεκινήσει έμπορας παραγωγός και έμπορας.
Μάλιστα.
Θυμάμαι και δεν μου μείνει με ένα ξέχαστο ότι την ημέρα της επιστράτευσης,
ναι,
εγώ 10 ετών και εμείς κάναμε διανομή στο Ηράκλειο και πουλάγαμε κρασί τότε και θυμάμαι ότι εκείνη τη μέρα αξέχαστα μέρα Σαββάτου. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, από τότε κι εγώ, από τα μικρά μου χρόνια, ξεκίνησα κι εγώ με όρεξη, με αγάπη, μου άρεσε αυτή η δουλειά, συνάμαζε τα μπέλια, όλα μαζί. Μέχρι που πήγα στρατιώτης, απολύθηκα και έπεσα με τα μούτρα που λένε,
ναι,
στη δουλειά, με όνειρα μακρά και μεγάλα. Πρώτη μου δουλειά ήταν να δουλεύω για να μπορέσω να εξοπλίσω το Ηνοποιείο το παραδοσιακό του πατέρα μου, να το κάνω λίγο πιο βιομηχανιοποιημένο, με καινούργια μηχανήματα, με πιεστήρια, με δεξαμενές, ανοξείδωτες κτλ. Κτλ. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε, παράγουμε κρασιά καλά, έχουμε ένα
Πότε έγινε αυτή η αλλαγή?
Από το 86-87 και μετά.
Έκανες την αλλαγή αυτή στο νέο.
Ακολούθηκα εγώ βέβαια. Από τότε μετά παντρεύτηκα και εγώ, τα παιδιά με αλώσαν, ξέρω εγώ, ο Μαρίνος από πολύ μικρός είχε όρεξη και αυτός στο κρασί, είδα εγώ ότι αυτός έμπαινε. Πολύ, ναι. Και λέω αυτό θα είναι ο συνεχιστής.
Είναι και άλλα, έχετε και άλλα παιδιά.
Άλλο ένα, ναι.
Αγόρι, κορίτσι.
Αγόρι, αγόρι. Αλλά αυτό θα είναι ο συνεχιστής.
Είναι πιο μικρός ο Μαρίνος ή ο πιο
μικρός? Ο πιο μικρός.
Ο πιο μικρός.
Ο πιο μικρός είναι ο Μαρίνος.
Λοιπόν, Μαρίνο, πάμε στη δικιά σου ιστορία τώρα, να δούμε, να δούμε πώς το είδες εσύ. Ο πατέρας, ο Απόστολος είπε από τον πατέρα μου, εκεί. Τώρα συνέχισε εσύ.
Και εγώ από τον πατέρα μου. Από μικρός με είχε δίπλα του, στα κρασιά, στις εμφιαλώσεις, στα φιλταρίσματα, στους τρίχους. Ήμασταν, αν και μικρός που ήμουν δεν το πολύ ήθελα, αλλά αργότερα άρχισε να μου καλαρέσει.
Ναι.
Και έτσι έμεινα.
Το αγάπησα.
Ναι, το αγάπησα. Δηλαδή το είδα με άλλο μάτι που λέμε. Μετά άρχισα και έψαχνα το κρασί κι εγώ παραπάνω, γιατί μου άρεσε, άρχισε και διάβαζα να δω πώς γίνεται σωστά η υνοποίηση, πώς παλαιώνουν τα κρασιά, πώς όλο τον κόσμο του κρασιού δηλαδή άρχισα να τον μαθαίνω και μέσα από τα βιβλία και...
Πότε βιβλία, έγινε
και
αυτό,
του πατέρα μου.
Πότε μπήκε σε αυτό το πιο στενό, ας το πούμε.
Ναι, το 2014 και μετά, από το 2014 και μετά. Ξεκίνησα δηλαδή δυναμικά μέσα μαζί, εντάξει. Έχουμε τα καλά μας, έχουμε τα κακά μας, είμαστε όμως δεμένοι. Και
αγαπάμε αυτό που κάνουμε και το προσέχουμε πάρα πολύ.
Και βαδίζουμε μαζί.
Έχουμε και ένα καλό συνεργάτη.
Βέβαια.
Το Γιάννη.
Τι να πρωτοπούμε για το Γιάννη. Θα πω μόνο μία φράση την οποία μας την είπε κάποιος άλλος και την έχουμε κρατήσει και μας αρέσει. Έτσι, άλλο. Έχουμε δύο εποχές. Η προ-Χαρκούτση εποχή και μετά Χαρκούτση εποχή. Λοιπόν, έχει κάνει πάρα πολλά ο Γιάννης και πρέπει να το. Να του το εκτιμούμε.
Εμείς το εκτιμούμε βέβαια και τον αγαπούμε και σαν άνθρωπο και σαν επιστήμονα.
Αυτό είναι αμοιβαία η παρουσία και η συμπάθεια γενικά.
Ναι, εμείς είχαμε και παλιά συναλλαγές στην πορεία με τον Γιάννη. Είμαστε πολλά χρόνια.
Από ό,τι έχω αντιληφθεί, παλαιότερα κάνατε άλλο χειρισμό στο εμπόριο του κρασιού.
Όπως.
Τώρα τελευταία από ό,τι κατάλαβα ξεκινήσατε με αυτή την εμφιάλωση.
Σε πιο ποιοτικά κρασιά. Αυτά είναι ποικιλιακά που έχουμε απόψε στην παρέα μας.
Αυτό πότε έγινε, πριν ένα-δύο χρόνια, πότε έγινε.
Δύο,
αυτό ήταν και ο Μαρίνος ήθελε να το φτιάξει πιο...
Μάλιστα.
Πιο ποιοτικά να πάμε και πιο ανεβασμένα.
Συζητήσαμε με τον Μαρίνο ότι πρέπει να γίνεται ρε παιδί γενικά στα πιο ποιοτικά κρασιά και αυτά. Σιγά σιγά φτιάξαμε κάποια πράγματα. Πέρσι ήταν η πρώτη φορά στην ουσία. Ήταν και λίγο δοκιμαστικά να δούμε πώς πάει και αυτά. Φέτος ήταν η δεύτερη χρονιά που φτιάξαμε πήγαμε έψω και πιο ποιοτικά κρασιά. Εντάξει, θέλει το χρόνο του ακόμα σιγά σιγά.
Εντάξει, εννοείται.
Να βρει και το βηματισμό του, γιατί δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο αυτό που έχει γίνει. Και νομίζω ότι κάθε χρόνο θα γίνεται και πιο σωστή δουλειά. Θα είναι πιο καλά.
Εγώ εντυπωσιάστηκα από το. Από τα κρασιά που δοκίμασα.
Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τον Μαρίνο που του αρέσει τόσο πολύ που κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί εντάξει, σιγά σιγά θα βρει τον δρόμο του και θα είναι σε πολύ καλή
κατάσταση. Ο Γιάννης είναι ο μέντορας του,
Μάλιστα.
Ο Γιάννης και ο πατέρας μου.
Λοιπόν, θέλω να ξαναπάω πίσω λίγο στις Δαχνές, διότι οι Δαχνές έχουν μεγάλη ινική παράδοση, ινική ιστορία, έτσι. Και είναι από τις πιο φημισμένες συνοπεριοχές της Κρήτης, είναι και pop. Άλεξ, τι σημαίνει pop?
Προστατευόμενη νομασία προέλευσης. Δηλαδή ότι αυτή η ποικιλία, αυτό το προϊόν είναι σε αυτή την... Το συγκεκριμένο τόπο βγάζει προϊόν ανώτερης
ποιότητας.
Και το οποίο αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί μέσα από
προδιαγραφές.
Υπάρχουν και από τη Διεύθυνση Γεωργίας, πώς το λένε, υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές που πρέπει να τηρεί ένα εργοστάσιο για να βγάλει pop. Και αυτά ενέχονται και από τη Διεύθυνση Γεωργίας κάθε χρόνο και υπάρχουν και κάποιες ταινίες.
Okay.
Εντάξει,
ωραία να έχουμε και το εκπαιδευτικό τι σημαίνει το κάθε πράγμα που λέμε. Πάμε λοιπόν σε αυτή την ιστορία. Απόστολε, τι θυμάσαι εσύ να μας πεις για την παράδοση του τόπου, για την ιστορία, πόσο παλιά πάει, τι έχεις ακούσει, τι έχεις διαβάσει.
Το Δαφνό,
ναι.
Από τα γεννήθηκα. Θυμάμαι ότι ήταν ένα αμπελοχώρι, κρασοχώρι και το δικό μας χωριό, αλλά και τα γύρω χωριά. Δηλαδή, για μένα, εγώ δεν ξεχωρίζω το χωριό μόνο και το πεντοχώρι, όλο είναι, είμαστε εκεί μια οικογένεια, ας το πούμε έτσι.
Ποια χωριά είναι έτσι?
Είναι το Βενεράτο, η Σίβα, τα Κεράσα, η Ευγενική και οι Δαφνές.
Ναι, είναι... Λοιπόν,
Δηλαδή θυμάμαι εγώ πάρα πολλά χρόνια από τα γύρω χωριά μου φέρνουν στα χωριά
και παραγωγή. Φέρνουν και τα πιο πολλά αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, αυτό έχει τα πιο πολλά ενοπλία στην Κρήτη.
Βέβαια, σε κάθε χωριό υπάρχει ενοπλία.
Πολλά, σε κάθε χωριό υπάρχουν 3-4.
Οι δαφλές είναι νομίζω είμαστε δεδομένα 11 νομίζω. Και βάλε και 2-3-4 στα γύρω χωριά, είμαστε κάπου 15-16. Τα οποία ο καθηγητής μας και ο δάσκαλός μας στα καλά κρασιά είναι ο Γιάννης ο Καλκούτης. Εμείς τον ακούμε για το παρόλο.
Μάλιστα, πόσο πίσω πάει η καλλιέργεια από ό,τι θυμάστε ή από ό,τι γνωρίζετε
εκεί? Από ό,τι θυμάμαι τον παππού μου, που ήταν ο ένας μου παππούς ήταν μικρασιάτης, θυμάμαι από τότε, ας πούμε, λέγανε ότι οι μικρασιάτες φέραν τον πολιτισμό στην Κρήτη, έτσι λέγανε. Φέρανε τη σταφίδα. Όλα τα εργοστάσια, αν θυμάστε κι εσείς, της σταφίδας που ήταν στο Ηράκλειο, όλα ήταν μικρασιάτικης καταγωγής. Φέραν λοιπόν και τη σταφίδα και το Ινοστάφυλλο.
Μα το Ινοστάφυλλο προϋπήρχε όμως.
Προϋπήρχε, ναι, προϋπήρχε.
Πολύ πριν.
Ναι, πολύ πριν. Δηλαδή εγώ, από ό,τι έχω ακούσει, ήταν πριν το 1900, ξέρω εγώ.
Νομίζω πως πάει πολύ πιο πίσω.
Η Δαφνές πάει και πριν, πάει και από, δηλαδή είναι μια περιοχή που είναι φτεμένη με λιάτικα και μετά και νηστικό χρόνο και μετά. Δηλαδή στα ποικιλίες που βρισκόταν τότε το λιάτικο μπορεί να βρεθεί και σε κρασιά πολύ παλιά και στο Πάσιμ που είχαν οι Ρωμαίοι μπορεί να πεις ότι ήταν λιάτικο, ήταν ένα γλυκό κρασί που παράγανε στην Κρήτη. Και μετά και στα χρόνια της Ενετοκρατίας. Νομίζω στο Βαρβάζιο Ίνο έπαιζε πολύ μεγάλη σημασία και εξαγωγικά. Και γενικά οι Δαφνές από τότε παίζανε πολύ μεγάλη σημασία στο κρασί. Εγώ ας πούμε έχω διαβάσει και ένα το οποίο είχε επί Ενετοκρατία σε ένα γεγονός το οποίο ήταν φυλακισμένο σε ένα, θα θυμάμαι το όνομα τώρα, ένα Δαφνιανός που είχε αμπέλια λιάτικα. Και τον είχαν ελευθερώσει μόνο και μόνο για να πάει να περπείται, να παίρνει και να γυρίζει μετά στη φυλακή. Γιατί δίνανε τόσο μεγάλη σημασία στο Δαφνιανό Κασί γύρω-γύρω και στην ποικιλία, στο Λιάτικο.
Στο Λιάτικο.
Τότε. Μετά πάει το Λιάτικο στις Δαφνές επί Τουρκοκρατίας. Εντάξει, η ανάπτυξη ήταν λίγο περίεργη γιατί υπήρχαν για το ενόπνευμα οι φόροι που υπήρχαν και όλα αυτά. Μετά πάλι. Είχε μια άνθηση μετά από Τουρκοκρατίας και στη Δαφνές παράγανε κρασιά τότε από Λιάτικο που ήταν μαρουβάδες τα πιο πολλά. Δηλαδή υπήρχαν τεράστια βαρέλια, θα θυμάμαι πιο
φτωχά.
3.000 κιλά, δηλαδή 5 τόνοι, 10 τόνοι βαρέλια σε όλα τα σπίτια σχεδόν των Δαφνών που παράγανε Λιάτικα τα οποία ήταν 15 βαθμούς περίπου σαν μαρουβάδες. Και σχεδόν όλοι οι Δαφνές το κάνανε αυτό το πράγμα. Και μετά σιγά σιγά αρχίσαν και ξεχρονιζόταν στα ενοπλία μετά το 1970-80 η ίδια η παραγωγή, όλοι αλλά που είχαν και πιο σταθερό εμπόριο, ξεχρονιζόταν και γίνανε και σύγχρονα ενοπλία που σήμερα είναι πολύ σύγχρονα ενοπλία στη Δαφνές. Βέβαια αυτό το πάει για το Βαρουβά γιατί αυτό το που γινόταν με Σταφνές το παλιό, κανονικά έπρεπε να το ψάξει κάποιος να φτιάξει ένα τέτοιο κρασί και να το κάνει κατά παράδοση που ήταν, ξέρω εγώ, 15 βαθμούς περίπου σε όλα τα λιάτικα σε μεγάλα βαρέλια τα φύρανε και ήταν και λίγο γλυκό. Εντάξει, μπορεί κοινολογικά να μην στέκει, ωραία, αλλά είναι. Υπάρχει όμως μια παράδοση τέτοια που μπορούσε να την ψάξει.
Υπάρχει και έχουν κάνει ήδη κάποιες προσπάθειες από τη μεριά των Χανίων να βγάλουν καλούς μαρουβάδους, έχουν βγάλει πάρα πολύ καλούς και υπάρχουν και ορισμένοι
με χωρική. Να ξεχωρίσουμε μαρουβάδι γιατί υπάρχει τώρα κατά παράδοση στα Χανιά, να έχει ένα άλλο.
Κοίταξε, και εδώ μαρουβάς λεγότανε.
Μαρουβάς λεγότανε.
Λεγότανε μαρουβάς και ήταν και σε όλη την Κρήτη ο μαρουβάς. Έτσι, οι μαρτυρίες υπάρχουν πολλές. Για το Λιάτικο νομίζω από ό,τι θυμάμαι και έχω διαβάσει ξεκινάει η πρώτη μαρτυρία γύρω στο 1200.
1200
έτσι.
Ναι.
Και
γύρω στα 900 πρέπει να ξεκινάει. Εγώ είχα μια μαρτυρία.
Πολύ πιθανό.
Γύρω στα 900 νομίζω.
Για οι μαρτυρίες για το Λιάτικο.
Για το Λιάτικο.
Έτσι. Για μαρουβάδες και τέτοια υπάρχουν από το 1400 καταγεγραμμένοι. Καταγεγραμμένοι υπάρχουν για μαρουάδες σε όλη την Κρήτη, σε διάφορα σημεία.
Στη σύγχρονη ιστορία των Δαφνών ήταν αυτό. Ήταν βαρέλια μεγάλα που κάνανε ενοποιήσεις γύρω στα 3.000 κιλά, χίλια κιλά βαρέλια, τα οποία είχαν λιάρκα, τα οποία ήταν υψηλόβαχμα και μάλιστα παλαιώνα εκεί και με φλόρ, και με, γιατί είχαν κενό και αυτά. Και βγαίναν κάποια κρασιά τα οποία, εντάξει, ιδιαίτερα κρασιά, τα οποία εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να έχουν λίγο συνεχιστεί και σαν παράδοση. Αλλά εντάξει.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Ιδέες.
Είναι το κρασί, λέγανε Μαρουβά, το κρασί το παλιό που γινόταν ανάμιξη με το πιο φρέσκο. Αυτό δεν γινόταν Μαρουβά.
Ναι, ναι.
Εντάξει, αυτό το βάλανε στα βαρέλια, είναι πολύ μίδα, τα βαρέλια συνέχεια.
Ναι, η ανάμιξη.
Αλλά αυτό το ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά να φτιάξει ένα διάρκο τέτοιο.
Σωστά, και ο Μαρουβά, όπω το είπε, Απόστολε, είναι τρόπο συνοποίηση. Έτσι, ένα τρόπο
συνοποίηση. Η Ισπανία, αυτό δεν είναι
σολέρα.
Το σύστημα σολέρα.
Λοιπόν. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, να πάρουμε μια ανάσα, να ετοιμάσουμε και να πίνουμε σιγά σιγά και κάτι και επανερχόμαστε. Cause you see, I love you so much. I don't wanna watch you leave me. Don't wanna watch you leave me, baby. And another thing is, one more thing is, I just don't wanna be free. Scared to be by myself. You warm embrace. Reflection of the tears rolling down my face. That's when I knew I loved you and I couldn't do without you. And I'd rather be a blind girl. Baby, 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 baby. Hey, say, oh, babe. Oh, babe. Sitting up thinking about you. Oh, no, 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 no. When I saw you, when I saw you in the
Joe.